Sveicināti podkastā Supervaroņu sarunas. Pēdējo reizi runājām tieši pirms Stirnubuku sezonas sākuma, kad dalījāmies padomos, kā labāk noskriet ilgu gaidīto vilka distanci. Taču nu jau puse Stirnubuku sezonas ir pagājusi. Šajā epizodē atskatīsimies uz to, kas notika abos Stirnubuku posmos, citās vietējās sacensībās un arī dažos ārzemju skrējienos. Noskaidrosim, kuri pašmāju skrējēji ir ieguvuši augstākos ITRA reitingu punktus un kādas sacensības mums sagaida tālāk. Kā arī parunāsim par zviedru skrējēju Mimi Kotku, kura nesen paziņoja, ka ņem pauzi no taku skriešanas. Pašās beigās pieķersimies arī tam, kādus jaunumus plānojam, lai šo podcastu padarītu noderīgāku jums. Klausāmies!
Nu ko, Aneta, kādu laiku atkal neesam runājušies.
Daudz, ir, jā.
Daudz, kas jau pagājis. Pēdējā reize, man liekas, augusta vidū, jā.
Jā, dalījāmies ar labākajiem padomiem, kā sagatavoties vilkam.
Pašiem gāja kādam labāk, kādam sliktāk, vai ne? Ar visiem padomiem.
Jā, nu līdz beigām tikām.
Līdz beigām tikām abi. Un droši vien pie vilka mēs atgriezīsimies, vai ne? Bet šodien par ko tad mēs parunāsim?
Nu, parunāsim par to, kas ir noticis.
Jā, ieskaitot tātad vilku, arī to, kas ir cits vēl Latvijā sacensībās noticis, arī to, kas ir varbūt ārzemēs nedaudz noticis. Skaidrs, ka patiesībā joprojām mums ir ļoti viegli to podcastā visu izrunāt, jo reāli nekas nenotiek.
Jā, var paspēt ar tik, varētu teikt, ratām epizodēm, tāpat tās visu paspēt apskatīt.
Jā, nu un tad, protams, paskatīsimies atkal, kas ir uz priekšu. Un tad vēl tāds viens temats, droši vien šodien varētu būt par Mimi Kotku uz viedru skrējēju un viņa tā kā pauzi no skriešanas paņēmusi un tad parunāsim kāpēc. Jo patiesībā man liekas tā problēma ir diezgan izplatīta, varbūt daudziem pašiem par sevi nezināma, bet īstenībā tāda, pa ko vajadzētu padomāt.
Piekrītu.
Nu ko, un tad nu sāksim ar to, kas bija senākais, vai ne? Īsi pirms vilka pēdējo reizi runājām. Vilks uzreiz arī pēc dažām dienām notika, un tie rezultāti 70 km bija jāskrien apmēram, laikam pat nedaudz mazāk, vai nedaudz vairāk, neatceros, bet 70 bija ar
Ar ziplainu pāri Gaujai.
Ar ziplainu pāri Gaujai, jā, man pat krampi neko nesavilka, es biju ļoti pārsteigts par to, bet dažiem pirms manis bija...
Nebija tik veiksmīga pieredze.
Jā, man gan bija bail no tā augstā tur laisties, un tad man Džeki piedāvāja alternatīvu peldēt, un es teicu, ka nu nē, tik ļoti bail man nav.
Tad tomēr bija gatavs arī no augstā laisties, jā?
Jā, jā, beigās sāku laisties, un reāli bija nu, tik tā, tik nebailīgi, kad nu, pat garlaicīgi kaut kādā ziņā. Bet jā, nu rezultāti, vai ne? Tā tad tas bija arī Latvijas čempionāts. Džekijiem uzvarēja tātad Artūrs Vadzis, 6 stundas 4 minūtes, otrais Ģirds Dakša, trešais Jānis Kums. Manuprāt, gana pārsteidzoši Artūra uzvara.
Jā, varētu teikt, ka pirms starta viņš nebija tas nu, pats top favorīts uz zelta medaļu.
Nu jā, tā 5 viņu diezgan droši liku, viņš diezgan stabils skrējais tomēr, bet to, ka uzvarēs, tā īsti man arī nelikās. Un, bet noskrēja stabili, sākumā turējās līderu grupā, lai arī jāsaka, nu es ar tai līderu grupā kaut kā tur trāpījos sākumā, kad patiesībā tas ātrums sākumā bija lēns priekš Latvijas čempionāta un priekš it kā garās distances, bet salīdzinoši viegla sākuma, nu, Džeki zem 4 minūtēm neskrēja. Un tas ļāva ļoti lielai grupai ilgi turēties kopā. Un tādā ziņā Artūrs, lai arī varbūt čučut atpalika no tās grupiņas, viņš nezaudēja kontaktu, un tas viņam vēlāk ļāva visus apdzīt un aizskriet. Vai ne? Kas būtu, ja viņš būtu zaudējis kontaktu, iespējams, ka tā nenotiktu, bet Bet nu, tas jau ir kā būtu, tā būtu, vai ne?
Jā, man arī interesanti, skatoties rezultātiem, liekas tas, ka bija tāda cīņa gan puišiem, gan meitenēm par medaļu, principā līdz pašām beigām. Tas nebija tā, ka bija ar nu, milzīgu atrāvienu, tā kāds izraujas un notur savu pozīciju.
Jā, pie meitenēm vēl tiksim. Nu, Džekiem reāli starpība
Minūte 37.
Minūte 37. Jā, es saprotu, dažus kilometrus pirms beigām vēl bija kopā, bija divi tātad gan Vadzis, gan Dakša. Nu, un tad Vadzis esot tā kā aizbēdzis un uzvarējis, vai ne? Tā ir trešais kūms, nu, ceturtā vieta Gvido Kalniņš jau 11 minūtes aiz kūma. Nu, un tad piektajā vietā es kaut kā nomociju līdz galam, vai ne? Bet īstenībā, kas bija patīkami, un droši vien tas kaut kādā mērā Covidam pateicoties, ka bija ļoti salīdzinoši augsta konkurence. Nu, skatoties pirms starta, tad kaut kādi 10 džeki likās, kad ir diezgan stipri. Un tas tā bieži Latvijas sacensībās nenotiek. Meitenēm?
Nu, meitenēm attiecīgi es palīdzam 7 stundām.
Jā, un Latvijas čempioni apsveicu.
Paldies.
Otro reizi.
Jā.
Tātad Anete mums palīda dažas sekundes zem 7 stundām.
Un tā bija galvenā motivācija man beigās tiešām skriet kārtīgi, un iespējams tas man arī izglāba, es teiktu.
Un neskatoties uz diezgan stipro džeku sastāv 9. vieta kofertēmā.
Nu, un top 10 noslēdza Linda, viņai Sudraps Latvijas čempionātā.
Nepilnas 3 minūtes aiz tevis.
Jā.
Bet nu jums, kā jums tā cīņa tur izvērtās?
Nu, principā Lindu es apdzinu pie Brāslas kontrolpunktu, kas apmēram 40. Kilometrs bija trasē, un vairāk es viņu neredzēju. Bet es domāju, ka mums tāds divu minūšu starpība tā arī apmēram varbūt saglabājās. Varbūt sākumā mazliet lielāk, kad satrāvos, bet beigās jau, es domāju, viņi diezgan kārtīgi vilka klāt. Un tad jau tā starpība tā arī palika tādas 3 minūtes.
Jā, nu tā tad arī gana sīvi tā džekiem. Uz 1 minūtu apmēram meitenēm, 3 minūtes. Tālāk meitenēm gan tie rezultāti nedaudz tādi mazāk blīvi. Tā trešā vieta ir Rita Puķīte.
Jā, 20 minūtes aiz Jā. Manis, bet kas interesanti, ka neilgi pēc 50. Kilometru kontrolpunktu ir bija Lindu noķērusi. Līdz ar to varētu teikt, ka nu, Linda diezgan kārtīgi bija kāpinājusi beigās, jereiz. Irita bija pievilkusi klāt.
Nu, drīzāk es teiktu, tad Irita bija nolūzusi, jā. Nu, ja 20 kilometros 17 minūtes, tas nav tā, ka var kāpināt un nu. aizbēgt. Tas ir drīzāk, kad otrs nolūst, vai ne? Varbūt bija ilgi jāgaida rindā pie ziplaina.
Nu, tas jau bija pirms ziplaina, tā kā.
Nu, jā. Nu, katrā ziņā pie ziplaina es zinu, ka dažiem bija jāpagaida.
Pat 15 minūtes.
Bet ne pirmajiem.
Pirmajiem, ne. Tur kaut kā gana veiksmīgi tikām cauri.
Nu, un tad, ja noslēdz top 5, tad tā tad Viviana Veronika Kirilova, 4. un 5. Liena Allera. Tā tad 8 stundas 15 minūtes. Tā tad, nu, tas, ja džekiem piecinieks 22 minūtēs, meitenēm stunda 15. Nu, bet tas arī droši vien tā diezgan loģiski, arī konkurence ir tomēr nedaudz mazāka.
Jā.
Kopā 190 dalībnieki, kas, manuprāt, tieši garajā distancē, kas, manuprāt, priekš Latvijas īstenībā ir ļoti, ļoti labs rādītājs, un man prieks, ka Stirnubuks man nedaudz paklausīja un neuzlika garāku distanci, jo šī likās tāda sagremojuma, man liekas, daudziem. Nu, tā kā divi lūši uzreiz, nevis 100 kilometri vai 120.
Jā, ja būtu 3 cipars skaidrs, tas, manuprāt, Latvijā ļoti daudz saturētu ņemt dalību.
Nu jā, tādā ziņā jāskatās, viņiem tas plāns ilgtermiņa ir nākamgad. Otru gaujas krastu arī apmēram tikpat garu, un tad trešai gadā 120. Nu, tad tur, es domāju, viņiem nopietni jādomā, vai tas ir Stirnubuka ietveros tie 120 vai kā atsevišķis pasākums, vai ne? Lai neteiktu, ka mēs vienmēr baigi tādi draudzīgie pret Stirnubuku, arī dažas lietas, nu, kas man varbūt likās, ko var uzlabot, vai ne? Un nu, viņi tomēr pirmo reizi organizēja ultru, un skaidrs, ka ir lietiņas, ko uzlabot, un numur viens, manuprāt, tas bija Latvijas čempionāts, un kur bija himna.
Jā, par to es arī biju mazliet izbrīnīta. Un, ka pirmkārt, pats starts bišķīt ievilkās, līdz ar to pieļauju, ka viņi neaprēķināja to, cik daudz laika vajadzēs no rīta, lai visu sagatavotu. Bet jā, himna, karoks, viss.
Jā, un pie šī paša, jau tu minēji, nedaudz aizkavējās, tas bija tā, ka varēja pirms starta nest savas mantas, ko sūtīt uz kontrolpunktiem. Un tas arī bija nedaudz tādā bardakā, gan pati nodošana, gan arī pēc tam trasē es dzirdēju, kad bija pagrūti to visu.
Jā, un dažas paciņas nebija nonākušas tur, kur viņām bija jānonāk.
Jā, tur Latvijas pasta līmenī bija aizgājis kaut kur greizi, vai ne? Tā kā tās tādas lietiņas, kas varbūt nebija pagaidām labas, bet noteikti ir uzlabojamas. Par pašu trasi, kā tev trase?
Man sākums patika. Man patika Siguldas daļa, jo skaidrs, ka tur tā rīta migla un saulēks, un tas bija tiešām skaisti. Man arī ļoti patika visi posmi gar upēm, lai arī viņi bija tādi tehniskāki. Tur bija ko redzēt un bija interesanti. Taču bija arī gana daudz tādi vienkārši skrienamie posmi pa palieliem meža ceļiem, kur, ja godīgi, nav nekas īsti atmiņā palicis.
Pa tiem meža ceļiem tur droši vien ir jāņem vērā, kad tas tomēr ir nacionālais parks un ļoti daudz kur neatļauj.
Jā, jāskrien tur, kur var skriet.
Piemēram, kaut kādā 25. Kilometrā ļoti ilgstoši bija pa Grandi ceļu, kur mēs vēl ziemā trenējāmies tajā kalniņā vienā. Tur abās pusēs ir stingrais liegums, tur tu nedrīkst ieiet pat pačurāt mežā teorētiski. Līdz ar to, kur nu vēl skriet, vai ne? Tā kā, skaidrs, ka tie ir ierobežojošie faktori. Man savukārt, kopumā trases ir pati, ka tas ziplains likās ļoti foršs un arī reliefs patiesībā bija diezgan, varēja būt vairāk noteikti, bet bija it kā okay. Man atkal tās kaut kādas upju daļas nevisai. Tīri no tā viedokļa, kad bija tāds offroads ļoti bieži. Un bija tā sajūta brīžiem, kad, un tas man liekas, tas nav tikai par Stirnubuku, tas ļoti daudzās sacensībās, mēs arī pieminēsim to lodes skrējienu vai ne Latvijan trailreiz. Tās upes arī kaut kādas šķērsošanas brīžiem vai skriešanas pa upēm. Man tas liekas tā lieki vienmēr. Kad, okay, tā upe var būt un viņu var šķērsot, ja tam ir kaut kāds mērķis. Ja tas ir veids, kā nonākt, piemēram, finišā vai ne, vai kaut kādā ļoti skaistā vietā. Bet ja tas ir tikai, lai pārdzītu pāri upei, man tas liekas, man tā nav taku skriešana.
Tad lai saslapinātu kājas, vienkārši lai saslapinātu kājas.
Piemēram, tai pašā buka distancē bija pārskrien pāri amatai, pēc pārsimts metriem skrien vēlreiz atpakaļ pāri un nonāc tur, kur tu praktiski jau biji, vai ne? Patiesībā ļoti daudzi tur to neizdarīja un aizšmauca pat aizno netīšām, vai ne? Tā kā, tas man vienmēr liekas tādās Latvijas sacensībās vienmēr jocīgi, kad mums ir tas, ka vajag kaut kādu obligāti džungli ielikt priekškām. Mums vajag kaut kādu tur upi ielikt, vai ne? Un man personīgi tas neasociējas ar taku skriešanu. Neasociējas arī ar šķēršļu skrējienu, bet kaut kas jau uz to pusi, vai ne?
Varbūt tur, ja ilgstoši gadiem ilgi taisīs sacensības, tā ka izveidosies, bet
Jā, un es domāju, ka tā ir problēma šeit, ka mums nav to taku, nav tādu labi attīstītu taku, vai ne? Un tāpēc mēs esam spiesti taisīt kaut kādus pilnīgus bezceļus, lai nav arī visu laiku pa to granteni jāskrien, to es saprotu. Tā kā, tas ir tāds, kas koks ar diviem galiem, bet...
Jāmeklē tāds vidusceļš.
Jā, jo taisīt kaut kādu murgainu sadaļu tikai tāpēc, kad lai būtu tā odziņa, es nezinu, varbūt orientieristi to uztver kā odziņa, man tā liekas reāli priekškam. Ja tad traumu risks palielinās, varbūt es vecs vienkāršies un īgnes, un tāpēc man tādas domas vai ne, bet... Bet tas man tāds personīgais viedoklis. Droši vien daudzi domā savādāk, vai ne? Un nav noteikti jābūt tā, kā es domāju, vai ne lietā. Tā kā tā, bet kopumā pasākums ļoti labs, manuprāt. Nākamgad pa otru krastu, un jācer, ka kalendārs atļaus izskriet arī otru krastu.
Jā, redzēs, kas būs tajā pusē.
Jā.
Vai atkal būs ziplains?
Jā, diez vai. Man liekas, tur nesanāk tā Siguldā. Ja finiši Siguldā kaut kur, tad jau vajadzētu būt.
Un startā likt ziplaini, tas arī tā.
Jā. Šoreiz tā vienkārši sanāca, ka tāda loģiskākā vieta otrā krastā, vai ne, kur finiši Bet tā finiša zona īstenībā super bija, un tās buka un zaķa trases īstenībā arī bija ļoti...
Jā, tiešām labas atsauksmes, bet ka bija ļoti skaisti un baudām tā kā...
Un tur bija tās tehniskās takas. Tur bija, jo tas bija grūts posms, bet nu, pārsvarā atskaitot to upi manu pieminēto. Pārsvarā tās bija smukas tehniskas takas, un tā jau ir taku skriešana manās acīs. Tā kā tur negāja viegli nevienam patiesībā. Nu, lūk, tas pa vilku. Tad augusta beigās mums bija vēl divas sacensības. Tad jau pieminēju nakts trēles lodē. Un Sigulda līgatne Sigulda bultas organizēts pasākums. Pirmajā tātad nu, nakts trēlā man ar sanāca. Tur 200 dalībnieki. 5, 10, 20 kilometros kopā. Garo distanci uzvarēja Jānis Kūms un Linda Baldāne. Īstenībā ļoti labs pasākums. Izņemot atkal to daļu, kur pa upi bija jākuļas, ļoti baudāma trase, ļoti tehniska, bet patiešām interesantām vietām. Un bija labi. Es katrā ziņā nenožēloju, ka aizbraucu, lai arī es netiku uz apbalvošanu. Un es parasti vienmēr saku, ka ja tu esi ticis uz piedestālu uz apbalvošanu, jā, tu obligāti, jo tā ir tāda... Nu, labais stils.
Nu, kas tad notika šoreiz?
Šoreiz es kādas 10 minūtes pirms apbalvošanas ēdu zupiņu. Un es sapratu, ka es ar to zupu nevaru rokās noturēt. Man tā rokas trīc no augstuma. Un tur tā temperatūra baigi strauji sāka kristies. Un es ar čomu biju atbraucis, un saku, nā, viss ved mani uz mašīnu. Nu, kad ir reāli... Nu, kad es vairs nav tāds man calst, vai ne? Tas ir reāli... Es kratos, un pa ceļam man reāli savilka visu krūtis muguru augšdaļā, tā kā krampi, un tu vienkārši eju un tādā smagā, nu kā opīts tādā smagā balsī elpo, un tad nu, es uz mašīnu aizgāju, sapratu, ka otrreiz es ārā kāp nedrīkstu. Man silts palika pēc kādas pusotras stundas tikai. Tā kā, nu, tas ar tāds droši vien. Mēs, kad pieskarsimies tajai mimīku atkastai lietai, tad arī droši vien pie šī vēl atgriezīsimies nedaudz un parunāsim vairāk.
Nu, un tad jau Sigulda, līgatne Sigulda, kur rieksti kārtīgi izpaudās.
Jā, mana komanda rieksti tur bija ļoti iekarsuši par šo pasākumu. Es pats varbūt mazāk, un mums tur tāds draudzīgs strīdiņš par šo visu laiku ir, kad... Kur ir duraki tie, kuri brauca vai tie, kuri nebrauca. Un kopā 150 dalībnieki. Uzvarētā tad Uldis Kļaviņš un Evita Ruskova. Kas man likās pats interesantākajās tajā pasākumā bija Signis Vāvere. Ko viņš izdarīja?
Nu, viņš noskrēja pusi ar tubu.
Jā, viņš atpakaļ ceļā tā tad no līgatnes atnesa tubu, nepakāsa. Viss bija labi. Tas tāds...
Vērā ņemams sasniegums patiesībā.
Jā, man liekas ļoti mīļi. Nu tāds, it kā stulbi no vienas puses, bet te pašā laikā tāds jauks nu, piesitiens tam pasākumam. Cerams, ka nākamgad būs kādi jau pieci tubu nesai, nu, kad tas tā ieiesies tautām.
Tubu skrējiens, varbūt jāpārsauc. Jā.
Nu, lūk. Nu, un tad jau... Pavisam nesen Stirnu buks ērgļos, vai ne?
Jā, tur svinējām dubultu uzvaru garajā distancē.
Jā, tur mums negribās lielīties, jā, bet dubultu uzvara Lūsī. Badiesībā man pēc tam daudz rakstīja, nu apmēram, nu apsveica gan mani pašu, gan apsveica arī tā kā par tevi. Un tad bija tā sajūta nedaudz no tekstiem, kad, nu, kad atkal apsveicam jūs atkal tur, dubultu uzvara, bet es papētīju Stirnu bukā, tev šī bija tikai trešā uzvara.
Jā.
Nu, tikko tajā vilkā.
Tā, ne, ceturtā sanāk. Ceturtā es vienreiz Lūs uzvarēju pirms diviem gadiem.
Līgatnē.
Jā, tad vienreiz Kamparkalnā, kad es no buka par Lūsi kļuvu. Vai arī, ne, īstenībā tas bija 17. Gadā, es uzvarēju pirmo reizi Lūs, tad 18. Gadā arī vienreiz Lūs. Es jau tad bukus pārsvarā skrēju.
Mm.
Tad 19. Bija tukšais gads, nu, un tad šogad jau divi kontā.
Jā, tā kā tas īstenībā pirmo reizi notika, kad mums abiem izdevās uzvarēt. Nu, Lūsija, man liekas, ir vieglāk to izdarīt nedaudz.
Tā ir gan. Ja pastāst, kāda ir konkurence, teiksim, īsajās distancēs, nu cik nu īsajās, bet Zaķi un Bukā, nu, tur ir nopietnāk jāiesprings, lai tiešām augstvērtīgu rezultātu parādītu.
Nu jā, Zaķi kaut vai šoreiz Uģis Jocis, vai ne? Nu skaidrs, ka
ir tīpaši tādā trasē, kā bija šoreiz ērgļos.
Jā, nu tur paliek cīņa par otro vietu, vai ne? Nu, dāmām arī tāpat Ilona Marhele bija neuzvarēja, gan tiesa Diāna Liepiņa uzvarēja, bet arī, nu, tas tāds
Spēcīgs pieteikums,
vai ne? Vidē distancē savukārt uzvarētāji Arķems Rekuņenko jau otro posmu pēc kārtas, un jau Lanta Krastiņa arī otro posmu pēc kārtas ļoti spēcīgu šogad palikusi.
Jā, prieks redzēt, ka viņi ir atgriezusies tādā tiešām labā formā, prieks redzēt.
Jā, bija nedaudz uz gadu kaut kur iepalikusi, jo pirms tam jau viņa arī bija diezgan laba. Un tagad ir kā ir atpakaļ. Nu, un Kalnu Karalī, Jānis Baunis Džekijam, bet gribētu tos izcelt tavu komandas biedrenī.
Jā, Gitu.
Gita Vilensone, tātad pirmā uzvara.
Kalnu Karaliene.
Laikam pirmais piedestāls un uzreiz pirmā vieta.
Jā.
Nav slikti.
Nav slikti, es gan atceros, kad es pirmo reizi Kalnu Karalī uzkāpu gan uz trešā pakāpienu piedestālu. Man arī likās, nu tad beidzot būšu sapratusi, kā to Kalnu Karalī jāskrien. Nu, tā gluži nav.
Bet Kura ceru... šoreiz paliki?
Man šķiet, ka kaut kāda patsmitā, man tā liekas. Precīzi neatceros.
Es paliku 155. Man laikam absolūti zemākais rezultāts, pat pārspējot to jau pieminēto līgatni divu gadus atpakaļ, kad es pēdējos kilometrus gāju un domāju, vismaz sprintā būšu labs, vismaz sprintā būšu labs, un sākās sprints, un es noskrēku uz 10 metrus, un es rāju pie kasto sprintu. Un, jā, bet es šoreiz arī, nu, kaut kādā mērā apzināti. Bet es uz piedestālu nekad neesmu bijis. Es skatījos divreiz ceturtā vieta.
Tuvu.
Jā, nu, mazākā sekundes attālu esmu bijis, bet tas bija sen. Droši vien vairs nav taisnība, bet, nu, tur jāsaprot, ka ir, kas uz to iet ļoti mērtiecīgi. Vadiesībā tāds Jānis Baunis tur cepuri nost, viņš gana nopietni noskrien to Zaķa distanci un cīnās par augstām vietām, plus skrien sprintu, un es esmu skrējis Zaķi plus sprintu.
Tas ir grūti. Es varu tikai iedomāties, cik...
Es nespēju iedomāties to situāciju, kad es skrienot Zaķi vēl spētu tā kā kāpināt to intensitāti, jo man liekas, ka es jau tāpat esmu...
Sarkanajā
zonā, jā, apgriezieni tur tādi, ka maz neliekās, un tagad pienāk kalns visticamāk, un davai, nu, skrien. Izņēmums bija vienīgi Carnikava, kur bija pa stadionu, tur es spēju tā kā uzkāpināt, bet pārsvarā tā kā visu cieņu Jānim par šo, vai ne? Jo ir atkal citi gadījumi, kad...
Kas šoreiz, sprints ir vienīgais, kam viņi vienīgais, gatavojas, jā.
Ir arī gadījumi, ka vienkārši aiziet līdz sprintam, un tad skrien, vai ne? Nu, un tur tāda pilnīgi svaigs. Un redz, ka neuzvar. Tā kā, jā, nu, mālači tie, kas ir labi šajā disciplīnā.
Tieši tā, tas arī ir jāprot.
Jā. Tālāk, es domāju, mēs varam pārēt jau uz to, kas ir noticis vairāk ārzemēs. Un tad man tur jāpiemin droši vien savā audzēkņā sasniegumi Vācijā. Viņš arī Vācijā dzīvo un otro gadu pēc kārtas skrēja, tagad būs grūtības ar Sūtūringen trail, tātad 75 kilometri. Sūt, tas droši vien domāts dienvidi, nevis tas, ko mēs saprotam ar to vārdu, vai ne? Un otrā vieta. Domāju, ka, kas ir žēl droši vien, kad itrā par to punktus nedos, jo bija atsevišķi starti. Un tas tādā ziņā arī viņam bija grūti no skriešanas viedokļa, jo beigās viņš zaudēja mazākā minūti.
Un, jā, nezinu, cik tu tuvu vai tālu esi.
Jā, tu nezinu to reālo atpalicību vai attālumu, vai ne? Bet uzlaboja savu rezultātu kopš pagājušā gada par vairāk kā 20 minūtēm, un, nu, ja itra dotu tos punktus, būtu kaut kādi 760, 770, kas Latvijā nav bieži
Nu, tādam kontekstam, piemēram, Artūrs Vadus uzvarot Vilku tika pie 765 punktiem.
Jā. Es te no Itras izrakstīju, mēs pēc tam iziesim cauri, kas šogad mums tādi labākie ir bijuši. Bet jā, nu, tas tā kontekstam tāda ļoti, ļoti līdzīgi. Gribēja ļoti viņš uz to Latvijas čempionātu Vilkā. Diemžēl lidmašīnas bija nedaudz pa sālītu vai nepēdējā mirklī un tāpēc netika, tāpēc ir šis skrējiens, vai ne? Bet gana labi nostartējis, tā kā, nu, cerams, ka tā arī turpinās. Vairāk latvieši, es pat nezinu, ir kaut kur skrējušas, neesmu neko dzirdējis, vai...
Nu, mazliet bija 24 stundas skrējiens Igaunijā, ja pa tādām kaimiņu zemēm.
Jā, tur es neesmu pierakstījis absolūti neko par to.
Nu, tur vairāk bija aizbraukuši, nu, protams, manuprāt, pieminēšanas vērtākā ir Sigita, kur noskrēja pāri pa 200 kilometriem, tas 24 stundās priekš Latvijas labs rezultāts, jo, kā viņi pateica, Igauņiem tik augstu rezultātu sievietēm nav, un viņi, nu, skatās uz to kā uz tādu wow, 200 Jā. Pāri.
Zinu, ka bija Džeki, kas brauca tā kā Latvijas rekordu uzstādīt, bet neizdevās. Kas man žēl bija, kad nestartēja Matīs Vecvagaris. Jo viņš bija ļoti gatavojies Spartatlonam. Spartatlonu atcēla, kā jau visu atcēla. Un es biju tā kā kaut kā iedomājies, ka viņš tagad tur brauks un parādīs. Jo Jā. Īstenībā, manuprāt, viņš ir ļoti nu, labā formā.
Nu tā vietā viņš ir pieteicies Siguldas Kalnu maratonu garā Jā. Distancē.
Ir gan.
Nu, vēl jau pa tādām 24 stundām un jau pieminēju Spartatlonu, tad nu, iespējams var pieminēt arī Diānu Džavizu, kur arī dzīvo Austrijā, ļoti nopietni gatavojās Spartatlonam, bet tā kā tas atcels, tad viņš šobrīd gatavojas 3. oktobrī 24 stundām. Un skatoties tos viņas treniņu apjoms, es domāju, tur nu, vai nu būs fantastisks rezultāts.
Vai nu.
Vai nu.
Jā, nu tur laikam tas stāsts nedaudz, kā tur bija trenējies par daudz netiks līdz, ne, trenējies par maz netiks līdz finišam, trenējies par daudz
netiks līdz startam,
jā. Nu, mēs nesakām, protams, ka tas ir šis gadījums, vai ne, bet tā Diāna gana pieredzējas un zin, ko dara, bet tie treniņa apjomi tiešām iespaidīgi. Es tur arī kaut kādu dienu nedēļu paskatījos, tur 45 km, 30 km un katru dienu tādi. Likās nedaudz, ok, daudz.
Mm. Tā kā man ir ļoti ar interesi gaidījuši 3. oktobru, lai redzētu, nu, kas no tā visas sanāks.
Jā, nu redz, kaut kam tomēr ārzemēs arī varēsim vēl sekot līdz. Vēl viens tāds liels, ne latviešu varbūt veikums, bet liels notikums kaut kādā mērā un liels tāds liels mēģinājums pārspēt vai rekordu. Es īsti nezinu, vai to var saukt tā, bet tad Pauls Kapels. Spānis, Katalonis, mans čoms, ja, ko es vienmēr uzsvēršu, ja viņš ir labs. Tā tad brauca uz UTMB, lai ar UTMB nenotika, un skrēja saucamo breaking 20. Tā tad, nu, mēģināja paskriet zem 20 stundām.
Solo.
Solo, pirms gada viņš bija sacensībās uzvarot, noskrējis 20...
Manuprāt, 19
vai 8. Minūtes, 19. Jā, 20 stundas, 19 minūtes, un... Nu, tehniski to uzskata par rekordu laikam, bet man tas tā īsti neliekas, jo nu, François Dēns bija dažus gadus atpakaļ noskrējis 19 stundās un tur 10 minūtēs un tur bija 5 km mazāk. Nu, ok, nav tas pats, bet arī vai pagājušajā gadā bija pilna trasa, man liekas, ka arī nebija augša, man liekas, bija...
Man liekas, ka bija. Man liekas, ka bija augša.
Bija atstāt, jā. Nu, varbūt, jā, nu... Nu, gadrā ziņā mēģināja noskrēt 20 stundās, nesanāca 21 stundas 17 minūtes, bet kas man ļoti patika tajā visā redzēt, un es tajā dienā ratiņam braukājos, to viņa finišu skatījos kādreiz Instagramā. Instagram live bija skatoties, kā Čalis viens pats skrien finišā, kur viņš nesasniedz mērķi, skatījās 5000 pāri cilvēku.
Man jā, liekas, un startu arī bija, nu, tas cilvēku apjoms, kas sekoja līdz, nu, fantastiski.
Jā, nu, vai nu tā ir kaut kāda taku skriešanas popularitāte vai vienkārši cilvēku izmisums, ka nav vairs ko darīt. jo nav kur piedalīties un nekas nenotiek, nezinu, bet katrā ziņā bija patīkami, ka ir tik liela interese. Un es arī tam punktiņam tur, kā viņš pa to trasi cīnās, sekoju līdzi, pat naktī man liekas netīšām pamodos, uzreiz iegāju apskatīties. Nu, žēl, ka nesanāca katrā ziņā. Vai to varētu ieskaitīt par kaut kādu rekordu, grūti spriest, jo ir liela atšķirība īstenībā, vai tu skrien sacensībās un te varētu domāt uzreiz, nu jā, sacensībās vieglāk, bet nu ne šinī gadījumā. Šinī gadījumā viņš varēja nenest līdz principā pilnīgi neko.
Jā, jo viņš var kontrolpunktā paņemt to, ko viņam vajag, nu nav viņam jānest tur.
Nav
obligātais ekipējums.
Un, jo tie, kas ir skrējuši UTMB un zina, kāds tur ir obligātā ekipējuma saraksts, nu tur ir diezgan smags tas nesamais savi. Nu, ja tu esi tāds baigais pro, kurš dabūjis visu labāko ekipējumu, var būt 2 kilogramos ar šaubos.
Bet tāpat tās viss uzsturs.
Jā, ja nav žēlējies ūdeni pieliek klāt, es domāju, savi 3-4 kilogrami tur ir, vai ne? Un es esmu redzējis nu, tādus, kas nav šajā pro ekipējumā, kuriem tās somas ir iespaidīgas, kuri droši vien 6-7 nes. Tā kā tas viņam nebija. Beigās viņš arī ūdeni pat nenesa. Mēs jau novērojam. Arī nūjas viņš vairs nenesa. Tā kā, nu, tādā ziņā tāda nedaudz šmaukšanās varbūt sanāk šādā formātā, ja salīdzina tieši ar to nu, sacensību rezultātu. No otras puses, protams, trūkst tās konkurences. Un tas, es domāju, tādam kapelam, kurš ir izteikts nu, tāds uzvarētājs un nu, ar lielu sacensību garu, tas viņam droši vien nospēlē pa sliktu.
Un es domāju, pat ne tikai konkurences sacensībās, bet arī visa šī sezona, ka viņam nav bijušas tās sacensības, kur dabūt to sacensību garšu un nu, iziet uz startu tādam nu, savā ierastajā formā, tonusā, tieksim, kādā mentālajā gatavībā.
Jā, nu tad nav tāda ritmiņa, vai ne? Es domāju, tas mums visiem kaut kādā mērā. Tagad tikai, kad jau kaut kāds mēnesis, divi pagājuši ar sacensībām, es domāju, cilvēki tikai tagad sāk ieiet kaut kādā ritmā.
Jā, jo es, tiksim, pat no savas pieredzes salīdzinot, tiksim, Vilkaču maratonu, kaut pirmās 10, 15 vai pat pirmo stundu, un, tiksim, kā es ērgļos, biju izgājis uz startu pilnīgi divi dažādi cilvēki.
Jā, man tieši tas pats, un paiet laiciņš. Ir, kam varbūt tas tā mazāk, bet es domāju, tur jo pieredzējušāks, jo gandrīz šis ir vairāk. Jo tev ir svarīgāks tas ritms, tā sava sajūta, tā sacensību kaut kāda grafiks, pie kā tu esi pieradis, vai ne, treniņu grafiks, ritms, un šogad tā visa nebija tādā labā līmenī. Un es domāju, tas, es noteikti to jūtu, tu ar to jūti, un es domāju, tāds kapels arī to jūt. Ja viņam bija tikai vienas sacensības pirms šim, līdz šim. Patiesībā divas, bet nu, tās vienas tur tās ļoti īsās. Un tās vienas, kuras bija tādas, nu, pa īstam, tās bija Zviedrijā.
Mhm. Fjellu maratonu.
Jā, nu, pareizi vismaz māk izrunāt Zviedriski, jā. Tātad Spartan trail sērijas sacensības, tātad gan 100 kilometros, gan 43 kilometros. Bija arī citas distances, bet šīs skaitījās.
Nu, tās augstvērtīgākās, un kas ar lielāko konkurenci, un kas gāja kopvērtējumā.
Jā, tas kopvērtējums droši vien nav vienas sacensības sastāvēt. Beigas.
Nu, kā būs.
Jā. Nu, lūk, kapels palika otrais. Uzvarēja vietējais Simens Vestlunds vai Vastlunds, tātad Zviedrs. Un, nu, diezgan stabili, man liekas, uzvarēja. Arī pārējie Zviedri tur apkārt diezgan stipri. Tāds no man zināmākiem šie 6. vai 7. palika Jordi Gamito, arī no Spānijas. 43 kilometros, tur es tā mazāk pazinu, bet iekrita sieviešu saraksta uzvarētāja acīs Tūve Aleksandersone.
Jā, viņa ļoti laba orientieriste un arī neizmanto, nelaiž garām izdevības uzskrēt arī taku skrējienus ar ļoti labiem rezultātiem.
Jā, viņa tad, nu es domāju, orientēšanās cilvēki viņu ļoti labi zina. Es pat viņu atceros, lai es neesmu baigais orientēšanās tur skatītājs vai fans vai sekotājs. Es viņu atceros no tā pasaules čempionāta, kad bija Rīgā. Nu, Latvijā būtībā Siguldā Rīgā. Es atceros viņu sprintu, kā viņa skrējas pa televizoru skatījos. Tur bija diezgan iespaidīgi. Tā kā Tūve tā tad uzvarēja. Viņa, es paskatījos, ir top 25 taku skrējai pasaulē pēc reitinga itras. Tā kā izmanto iespējas, kā tu teici, un diezgan labi sanāk.
Jā, un principā, nu vēl jau arī citi orientieristi vai orientieristi arī sev parādījuši tajā pašā Golden Trail Series pagājušajā gadā šveiciete Judith Vider.
Jā, jā. Kas man liekas smieklīgi, es skatījos Instagramā tās bildes no finiša, tā tūve finišē, un tā kā nokrīt zemē. Otrā vieta atskrēja 20 minūtes vēlāk, un viņa arī nofotografēta, un tā tūve joprojām pa to zemi vārtās. 20 minūtes, tas ir diezgan iespaidīgi īstenībā. Man arī patīk, bet es nekad, man liekas, ilgāk par minūti nenovārtos, tā kā tur ir kur augt.
Jā.
Bet, nu, tas parāda droši vien, cik labi viņa māk sevi izlikt, vai ne, un tas sportā ir.
Jā, tas ir, manuprāt, viens no viņas trumpiem, ka viņa vienkārši, nu, uz maksimumu un vēl mazliet.
Jā. Nu, un tad tāds pēdējais ārzemju temats, kas man ir palicis, vai mums palicis, jā, tāda Mimi Kotka zviedru skrējēja. Neteikšu, ka es viņu ļoti labi pazīstu, bet mums ir sanācis būt uz piedestāla kopā Madeirā. 18. Gadā viņai sanāca būt pirmajai, man sanāca būt pirmajam, viņai tas arī viens no lielākajiem patiesībā sasniegumiem. Pēc itras viņa ir apmēram 15. Pasaulē, un šobrīd no augusta beigās paziņoja, kad ņems pauzi no skriešanas. Un patiesībā ļoti lielu tādu ažiotāžu tas radīja nedaudz, jo viņa ļoti atklāti uzrakstīja, kāpēc. Un tas kāpēc ir tāds tātad Red S saucamais sportā, tie, kas varbūt izturības sportos vairāk lasījuši par tādām lietām, zinās
Relative Energy Deficiency in Sports.
Jā, nu tātad latviski droši vien relatīvās enerģijas trūkums
sportā
jeb nu tādā vienkāršā valodā, kā tu teiktu,
principā ilgstoši enerģijas deficīts, kad
nu, kaut kāds kaloriju trūkums.
Jā, kad dara vairāk nekā uzņem.
Jā, un te, lai saprastu, vai ne, Mimi Kotka ir, nu, viņai kājas, es skatēju toreiz, man dērā skatījos, man reāli skauda, viņai kājas ir ļoti iespaidīgas, nu, izskatās ļoti spēcīgas, un tas, ko viņa pati raksta, var Instagramā izlasīt šo 24. augustā, viņa ir ielikusi, viņa pati raksta, ka viņai grūti bijis to pamanīt, ka viņai nu, ir tā kā tas deficīts, jo viņa ir ļoti pēc dabas muskuļota. Un cauri tiem muskuļiem nevar redzēt, kad viņa tā kā zaudē kaut ko. Nu, un tad šī gadījumā tas rezultāts ir tāds, ka tas tauku procents ir niecīgs un sākās dažādas tādas problēmas. Nu, tātad zema imunitāte, anēmija, tā viņu saka latviski, ja.
Jā, vai mazasinība.
Mazasinība, tātad, ja nogurums, problēmas ar gremošanas sistēmām.
Mēdz būt arī stresa lūzumi.
Jā,
tas, manuprāt, nav viņas gadījums.
Tā kā trūkums, nespēja parādīt labu sniegumu sacensībās un tā tālāk un tā tālāk. Vai ne?
Manuprāt, mēs par to viņas sniegumu kaut ko runājām, ka, nu, ka viņa piedalās, bet nu, nav kaut kas, tad viņa izstājās, tad...
Nu, UTMB viņa pagājušajā 20. Palika starp sievietēm. Nu, priekš viņas ārkārtīgi vājš rezultāts finišē. Nu, tas ir labi, bet...
Jā, es atceros arī, kad 19. Gadā Madeirā skrēju. Es 85 km distancē viņa beigās panāca viņu garo distanci skrēju 115 km. Un, nu, arī viņa tur staigāja un neizskatījās labi. Tā kā, nu, tādi vairāki starti, kas, nu, nebija izdevušies.
Nu jā, būtībā tātad ķermenis ir badā ļoti ilgstošu periodu. Un tagad droši vien daudzi klausās un domā, tas mani neattiecās. Patiesībā uz ļoti daudziem šis attiecās. Un šis ir tas, ko mēs daudzi ļoti palaižam garām. Patiesībā es savā gadījumā to uztveru ļoti tā, nu, ne asi, bet tā, nezinu, kā pateikt, nu, ar bažām lielām, jo es nedomāju, ka man ir šis sindroms, vai ne, bet es domāju, ka kaut kas no tā man sakrīt. Nu, tur, ja paskatās kaut kādus tos viņas sarakstiņu, kas tur ir pie vainas, vai ne? Nu, piemēram, nogurums. Nu, kā tu vari definēt hronisku nogurumu, vai ne?
Ja skaidrs, ja tu trenējies, nu, kaut kāds nogurums būs. Nu, tas ir normāli treniņa procesa daļa, vai ne? Bet kurā brīdī tas ir par daudz?
Jā, tieši tā. Un tad tu sāc domāt, vai tas, ka tev kādreiz no rīta ir grūti izkāpt no gultas un aiziet skriet, vai tas jau ir hronisks? Vai tas ir tāpēc, ka tu trīs dienas pēc kārtas izskrējis 30 kilometrus? Un tas likā aizdomāties. Tas, nu, tā ir tikai viena lieta, vai ne? Tas pats imunitāte, vai ne? Kā lielie mači, pagājušajā gadā, piemēram, Madeira, Kanārijas, nedēļa pirms lieliem mačiem, bams, 39 grādi, vai ne? Temperatūra, slims, nekāds, vai ne? Arī sagadīšanās varbūt nē. Tas pats kaut kāds sniegums sacensībās, ar tas pats vilks tikko, vai ne? Nu, nožēlojami kopumā. Okay, nu, protams, nav pieklājīgi teikt, ka piektā vietā ir nožēlojami, bet...
Nu, tas nav tavs līmenis, kurā tu varētu noskriet.
Nu, jā, pēc sajūtām es neko, nevienu metru labi nenoskrēju no 70 kilometriem, vai ne? Un es nespēju sevi nekādā veidā nomotivēt kustēties ātrāk. Un arī vai tā ir... kaut kas no, ja ne no šī sindroma, varbūt no kāda citas problēmas, vai ne, vai tas ir vienkārši atkal sagadīšanās kaut kāda. Es patiesībā pēc lodes, tā ka es tai vakarā ļoti nosalu, nu, to es arī kaut kādā mērā saistu, jo es tai sacensībās neizlikos. Ja es tai sacensībās būtu, nu, sevi nokāvis, tā, kad jūtami, bet es nespēju, nu, man tajā sacensībās, ja pieņemsim, ka man ir 5 ātrumi, nu, es knapi 4. Varēju ielikt, vai ne 5. 5. Man neslēdzās. Un es finišā atskrēju, tas nebija tāds, kā tu Velaks Andersona, ka 20 minūtes guļ, man nebija nekāda iemesla gulēt, es jutos ļoti labi, bet kaut kādā mirklī ķermenis noreaģē, vai ne, un es mājās atbraucu gandrīz 38 grādu temperatūru. Nu, iespējams, ka tas vienkārši tā, ka nosalu, un nākamajā dienā viss bija labi, bet tā, un tad es tajā naktī jau sāku tagad pierakstīt to visu, kad, nu, kad nav labi, ka ir kaut kādas lietiņas, kas ir nogājušas greizi, vai ne? Bet tad atnāca ērgļi, un man īsti kā izdevās. Tagad šobrīd tas uz tādas pauzītes, kad varbūt tas viss vienkārši bija sūdīga forma.
Varbūt arī.
Bet katrā ziņā, manuprāt, lieta, par ko man sanāca aizdomāties, un es domāju, ļoti daudziem vajadzētu aizdomāties, jo, lai arī Latvijā nav mums daudz tādu, kas sevi treniņos tā kā kauj nost, ir, džekiem ir cevišķi ir, bet, nu, salīdzinoši maz, cevišķi tādā taku skriešanā es nevarētu nosaukt droši vien vairāk pa kādiem. 3-4, kuri savu dara pāri treniņos. Bet es domāju, ka ļoti daudzi grēko ar pietiekamu uzturu. It sevišķi sieviešu vidu, man liekas, ir populāri.
Jā, te man tieši gribējās pieminēt tās, kuras mēģina, piemēram, trenēties un reizē arī kārtīgi nomest svaru, ka tas ir, nu, tāds, nu, visai bīstams tāds nāža asmens, pa ko staigāt, jo bišķīt par daudz ierobežojumu un var iekrist pamatīgā bedrē.
Jā, jo šis jau neattiecās uz elites sportistiem. Tas nav elites sportistu problēma, tā ir jebkura, kas nodarbojas ar tādiem sporta veidiem problēmu, un tas var būt kaut kas, kas skar jebkuru gandrīz. Un tās sekas ir, nu, mēs te nosaucām gana garu sarakstu, ne? Un ļoti bieži jau ir tā, ka nu, mēs arī kā treneri to bieži redzam, trenējās tur salīdzinoši maz, bet visu laiku konstants nogurums, kaut kādas vēl problēmas, vai ne? Un varbūt tas nav, un tas man no trenera viedokļa puses gribētos diezgan droši teikt, tas nav no pārtrenēšanās. Jo tu nevari pārtrenēties ir īstenībā jāmāk. Tas nav tik viegli sasniedzams, un tur ir jātrenēs ļoti daudz, lai pārtrenētos. Bet ja tas nāk kopā komplektā ar mazu ēšanu, mazu gulēšanu, stresu darbā, tad, jo mēs runājam par, varbūt negluži šo redes, bet par kaut kādu pārtrenēšanos vai pārstrādāšanos vai izdegšanas sindromu, kas tagad ļoti populārs, diezgan stabili. Tā kā es domāju, mēs par šīm tēmām, es domāju, runāsim ar uz priekšu, mēģināsim atrast arī kādu gudrāku cilvēku, kurš varētu mums to varbūt vairāk paskaidrot. Un mēģināsim risināt, vai ne, un skarīties, un droši vien, ka mani varēs izmantot nedaudz kā izmēģinājuma trusīti, jo, nu, okay, tur viens normāls starts, it kā pa vidu tagad ir bijis, bet jāskatās, kas būs nākamo ultru, vai ne, vai es spēšu, varbūt tās ir tikai psiholoģiskas kaut kādas problēmas, varbūt man jāiet pie tādiem daktariem, un arī to mēs noteikti varam iztestēt un izmēģināt, vai ne, Bet katrā ziņā, es domāju, tās ir lietas, par kurām ir jārunā, un tur ir, kas ir galvenais, kas jums visiem jāsaprot, tas nav pirmo vietu problēma, tā ir visu cilvēku problēma, un tā ir daudziem jārisina.
Tieši tā, un es arī nesam klausījos ļoti labu podcastu, bija Dylan Bowman saruna ar Jason Schlarb, un, protams, tur ļoti daudz citas atziņas, bet man patika arī tas, ko Jasons teica par to, ka bieži vien, tie ultraskrējai ir ar diezgan tādām angliski labi skan addictive personalities, tātad, nu, varētu teikt tādi cilvēki, kuri diezgan viegli pavalkās uz kaut kādām atkarībām. Tas jau, nu, viens, protams, nāk prātā alkohols vai kaut kas tāds, bet tikpat labi tā varbūt arī atkarība no trenēšanās, ka vajag tik vairāk, ātrāk, tālāk un aiziet. Nu, tas arī tāds risks vienkārši, ka tā kā Nu, es taču nedzertu, es sportoju, tas ļoti veselīgi un labi, bet arī kas par daudz,
jā,
tas
jā.
Par skādu.
Es domāju, te mēs varam pievilkt gan Mimi, kur arī pati to atzina, kad tā vietā, lai kaut kādus šīs problēmas risinātu, un tas ir, man liekas, dabīga reakcija. Tu paliec švakāks, tev pirmā doma ir, es trenējos par maz, man vajag trenēties vairāk. Man ir tieši tas pats, tu nostartē sūdīgi, tu nevis domā, kaut kādus dziļākus meklē iemeslus, bet tu vienkārši, okay, sūdīga forma jātrenēs, ne? Un tu ej trenējies vēl.
Un tad ir nākamais sliktais starts, un tu saproti, nē, ar to nebija gana, vajag vēl Jā. Nākamajā līmenī.
Un tas arī, nu, visos līmeņos, vai ne? Tā kā tieši tā, tas ļoti, ļoti labs tāds arguments, un es domāju, ļoti daudziem mums ir tā kopīgā iezīme, kad mēs esam uz kaut kādām lietām tādī, nu, neprātīgāki, vai ne, un es domāju, man ar Jasonu ļoti, nu, saskan šajā ziņā. Es domāju, es arī varētu teikt, ka es esmu, nu, tāds uz atkarībām tendēts, vai ne, vai uz aizraušanos tendēts, lai varu tik slikti tas neskanētu. Tā kā noteikti, jā. Īstenībā tā labs podcasts ar Dylanam Bowmanam, ar Jasonu Schlarbu, man ļoti patīk. Man gan arī, nu, tur tā patīkamā klausīties, jo es to Jasonu diezgan labi zinu. Mēs vairākas reizes esam sacensībās kopā bijuši un daudz laika kopā pavadījuši, bet es domāju, ļoti vērts noklausīties arī no tādā, no cilvēcīgā faktora, pat ja nav tas sportists tik labi zināms, jo viņš daudz runā tur gan par kā viņš tiek galā ar kaut kādām problēmām un kā viņš viņas risina. Un tās ir tādas ikdienišķās problēmas vairāk, nevis skriešanas problēmas.
Tāpat arī daudz viņš runāja par to, kā mainās trenēšanās kļūstot vecākam, jo skaidrs, ka neviens jau mēs jaunāks nekļūstam, un nu, tā atjaunošanās arī ar gadiem kļūst lēnāka, un tad attiecīgi jāievieš korekcijas zināmas.
Jā, tas, ko viņš teica, viņš sanāk ļoti daudz un garus skrējis, Tagad viņam 25 jūdzes esot nu, garākais treniņš, vai ne?
Kas ir, nu, principā maratona garums.
Mazāk pat.
Jā.
Nu,
apmēram 40
jūdzes. Tas vienalga ir ļoti daudz, bet nu, jāņem vērā, ka viņš ir gana žiglis čalis, gan jau viņš to savās trijās stundās iekļauj, vai ne? Un kas īstenībā par to garumu man vienmēr, ja runājam par podcastiem, man vienmēr mūsinājas ir tas kūpkāsts, ko mēs arī gana daudz klausamies. Jo tur viņi regulāri runā par 7-8 stundu treniņiem, kā par normu. Un man tas vienmēr licies priekš kam. Tik garus. Nu, tik regulāri varbūt. Tā kā, nu, arī tās pieejas daudz kur atšķirās, vai ne? Ok, nu tās grūtsirdīgās tēmas varbūt, vai ne? Un kas tam mūs sagaida? Nē, pirms mēs sākam, varbūt, kas mūs sagaida uz priekšu. Es te izrakstīju no Itras, kas ir tātad labākie mums bijuši no Latvijas sacensībām būtībā. Un te īstenībā interesanti dati, es izrakstīju tikai džekus, kas ir virs 700 un meitenes, kas ir bijušas virs 600 punktiem. Nu, džeki sanāca apkariem 30, ja ņem gan Latvijan trail race, gan CSU Eco trailu, gan vilku, gan arī pārējās stirnubuku distances. Nu, tās būtībā tās pārējās stirnubuku distances arī tās, kas atnesā nu, ļoti garu to sarakstu, bet no latviešiem šogad 800 punktus ir dabūjis tikai viens. Artūrs Pauliņš, tātad Latvijan trail race, 804 punkti. Nu, tātad Pauliņš skaidrs, ka ir džeksa kvalitāti.
Jā, manuprāt, tas viņam bija ļoti piemērots skrējiens, tā kā prieks arī, ka tā teikt, tas arī no itras puses novērtēts.
Jā, nu, kas bieži nenotiek patiesībā Latvijā. Nu, un tad tādi vēl augstvērtīgākie rezultāti, ko varētu nosaukt džekiem tajā pašā distancē, Jānis Kums, 779, un patiesībā Jāni vajadzētu uzteikt par to, ka viņš ir, nu, viņš man šajā sarakstā parādās kādas 3 vai 4 reizes. Viņam ir gan Vilkā 750, tad Latvijan trail race 779, Cetā 708, tad, nu, ir visur un gana labi. Nu, tā tu jau pieminēji, kas trešais augstvērtīgākais mums būs tātad Vilkacis. Vilkacis arī.
700. Patiesībā ar Jāni varētu būt interesanti paklausīties, kā viņš to izdara, jo skaidrs, ka viņš nav pilna laika sportists, viņam ir ģimene, darbs un
pie mums viņš nometnes palīdz.
Jā, tā kā cilvēks ar ļoti daudz aspektiem un daudz pienākumiem un arī ļoti augstvērtīgiem rezultātiem.
Nu jā, es domāju, diezgan droši tagad pēdējā stirnubukā, tik līdz viņš parādīsies itrā. Arī būs 700 plus, SKM 35 km skries diezgan droši arī 700 plus, tā kā nu, viņš tāds šogad visur un stabilākais. Bet no pārējiem vēl tādi augstvērtīgi ir tātad Vadzim Vilkā 775, arī cetā viņš virs 700 dabūja, Ģirtam Dakšam 772, Ģirts tātad atgriezies, pagājušajā gadā bija, man liekas, krustaniskās saites, bija saplēsis, ja bija izlaidis gadu, šogad atgriežās diezgan labā līmenī, arī Lūsī sacenšās. Nu, un tad jau pārējiem zem 750. Nu, no meitenēm te atkal var izcelt tevi. Ja, tā tad labākais mums ir tev Vilkacī 676 un Vilkā 674. Nu, un tad, protams, Linda arī 670 punkti Vilkā. Un pieminējam jau Jolantu Krastiņu, viņai tā tad 650 punkti stirnubukam. Tur arī Marhelē 655 punkti. Tā kā nav rezultāti patiesībā slikti. Ir prieks, kad arī Latvijas sacensībās var dabūt tos punktiņus un nav tā, ka tikai tur 600 punkti kaut kādus džekiem dot, kā te bija dažus gadus atpakaļ.
Jā, jo kādreiz tas bija tiešām, nu, principā Latvijā startēt lielas jēgas nebija, ja vēlmi ir tieši itras reitingu uzlabot.
Jā, tieši tā. Nu, redzēs, ko atnesīs SKM. Un ja jau par SKM, tad nu šonedēļ tas mums arī ir priekšā.
Jā, tur mums kopā 230 dalībnieki.
Jā, kādi tev ir ieteikumi šiem 230? Tu tomēr šogad tā, nu, tie visu laiku stabilāka. Man tā kā jau dzirdēm neiet tik viegli, tad droši vien ieteikumi jau tevis jāklausās.
Ņemot vairāk, ka trasa šoreiz pagriez tādā virzienā, ka visi lielie kāpumi ir beigās, tad mans ieteikums būtu nu, atstāt zināmu spēku gan kājās, gan arī galvā, lai tieši ar tām apļa beigām tiktu galā. Jo skaidrs, ka sākumā, kad nu, labi, ziediņā jāuzkāpj, pirmo reizi jau viss spēcīgi, bet varbūt nedzenamies pakaļ tām botām, nu, tad jau tālāk tā trasa bišķītiņa vieglāka, bet tās beigas ar visiem sanāk gaujas kreisā krasta kāpumiem nu, būs visai nopietnas. Tā kā vienkārši saglabājam spēkus un noskaņojamies tam, ka apļa beigās ir kārtīgi jāpastrādā. Arī trešajā aplī, arī 4. aplī.
Jā, nu tiem, kas garo skrien, tātad 70 km, 3000 augstuma metri. Pagājušajā gadā es neticēju šiem skaitļiem, šogad es jau ticu. Nu, mans ieteikums savukārt būtu noskrējienos nedaudz ar prātu, jo šogad tā, ka ir pagriezta trases otrādi, ir jaunais serpentīns lejā, kas ir stāvs un diezgan var kājas atdauzīt vecais serpentīns lejā, tieši tas pats. Kājnieku tilta tas kāpums arī gan ātris un var dauzīt kājas, vai ne, tas pats kaķītis. Nu, un tad ir iebīgie noskrējumi korde pa stāvo daļu lejā, nevis augšā. Nu, tur nevar zināt, kas ir labāk pa lēzeno lejā un pa stāvo augšā vai otrādi. Šī gadījumā sanāk otrādi. Ja būs dubļi, tur varēsiet skatīties un uzjautrināties, bet laikam jau nebūs.
Jā, šoreiz laikam laikapstākļi labvēlīgi.
Nu, un arī pilsētas kalns patiesībā ir diezgan ciets pārsvarā, un tur arī var tās kājiņas atdauzīt. Nu, un tad, ja pirmo aplī ar lielu azartu visos noskrējienos metās iekšā, var sanākt otrais, trešais, ceturtais, vairs nebūs augšstilbiem pārāk baudāms. Tas nu, no manas puses ieteikums. Kas mums konkurence kāda?
Nu, garajā distancē tādi top favorītes teikt ir Artūrs Vadzis. Skaidrs, ka...
Latvijas čempions.
Jā, tur no viņa gaidam labu rezultātu. Protams, nevar aizmirst arī Konstantīnu Biktimīrovu. Matīs Haritonos. Vilkā viņam neizdevās. Labs skrējens, varbūt Sigulda būs viņa reize, jo Siguldā viņš ir labi startējis.
Matīs, man liekas, nav tādā labā superformā šobrīd, bet skaidrs, ka Džeksa kvalitātēm var šo to parādīt.
Jā, no dāmām Veronika Kirīlova. Nu, protams, ir šoreiz meiteņu skaits. Es jau īstenībā sapriecājos, šodien skatījos. Nu, jau ir septiņas. Bija viens brīdis, kad bija tikai četras.
Jā.
Tā kā nu jau ir septiņas.
Jā.
Tas ir 70 km distancē. No 35 km distancē mūsu jau pieminātais Jānis Kūms. Arī Alvis Danovskis. No dāmām man tur... Nu, tur var viss kas būt, jo tādas spēcīgas, manuprāt, pretendents uz pirmo vietu.
Favorītes.
Jā.
Īsti nav,
jā. Jā, tas pats arī 15 km distancē, bet tur puišiem savukārt es varētu izcelt Kristapu Magoni un Dainu Limanānu.
Jā, nu pagājuši, kad Dainis, man liekas, skrēja tikai pēc botām un atliku šo distanci tādā relaksētā formā, tādā redzēs kā šogad. Bet principā, jā, nu tu nosauci visus tos pašus, ko es biju pierakstījis. Man vēl pie Džekiem garajā ir Matīs Svecvagaris. Es ceru, ka viņam tā superforma kaut kur izšausies uz āru arī. Nu tādā garā. Ir bijis SKM, ka viņš man kaķītī paskrien garām kaut kādām trešajā aplī. Bet tam es viņu noķēru, bet nu tā. Viņam ir tur arī labi starti bijuši. Un vairāk laikam man arī īsti nekā nav. Nu, tāda ļoti augsta konkurence, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad nav. Grūti spriest, kāpēc.
Nu, mans minējums tāds, ka viss no pavasara ir salicies rudenī. Un vēl tas, ka principā vilks, vēl principā samērā nesen, nu, cik mēnesis ir astīti. Līdz ar to varbūt daudziem nu, pietika ar vilku jau. Kā garo distanci, tomēr Siguldas daļa bija. Nu, grūti spriest, bet tas ir mans minējums.
Nu, varbūt. Nu, katrā ziņā, ja skatās no kalendāra viedokļa, vairāk jau nekā cita nav pēc tam. Nu, ja tā skatās uz priekšu tādu taku ultramaratonus, Latvijā es vairāk neredzu šogad.
Nav.
Ok, tas dubult garais vai taisnais?
Jā, taisnais. Tiem, kas alkst vēl ērgļos, pabūt iespēja tikt līdz ērgļiem.
Kad tas ir? Tas ir 10. oktobrī.
10. oktobrī, jā, tad, kad Rīgas maratons.
Jā, nu tad vēl mums Rīgas Rimī maratons, manuprāt, arī būs tādā, nu droši vien švakākā konkurences līmenī, kā parasti, diez vai būs puiši no Āfrikas un Japānas. Nu, un tad Stirnubuki paliek.
Stirnubuki paliek un Latvija Trail Race stafete. Ļoti interesants koncepts, manuprāt.
Tev patīk,
jā. Jā, man šķiet jātais komanda.
Nu, taisīsim, es domāju, komandu jāņem Jānis mums, vai ne? Jānis vēl nezin, Viņš jau ir nodraftēts.
Jā, cerams, ka viņš piekritīs ar mums.
Jā. Jā, katrā ziņā es domāju, ka nu, no supervaroņa puses mēs vairākas komandas mēģināsim uztaisīt. Nu, Edijs kā organizators, es domāju, šeit viņš tāds no orientēšanās nedaudz paņēmis tās to stāpešu principu, jo skriešanā būtībā, cik Latvijā ir bijis, tādos baigos veiksmes stāstus, es man liekas, neatceros. Cetā ir bijis, labi, tagad tajā bultā, man liekas, bija, vai nebija, nebija.
Man liekas, ka nē. Bet es varbūt
nē, tur jāc. Bija komandu ieskaita vienkārši, tur nebija stāpetes. Tā kā, nu, it kā nav tāda liela, nu, liela varbūt tā cipara ar tām stāpetēm, kas ir noticis, bet tā, nu, grūti spriest, cik tas tāds efektīvs veids un, bet, nu, čaļi mēģina kaut ko jaunu, un tas forši bija naktas skrēns, tagad stāpetes, varbūt kā aiziet, vai ne?
Tā ziņā uzskries, un tad jau redzēs. Jā, man patīk, arī... ka ir kaut kas jauns un interesants.
Braslas apkārtnē, gan smukas takas, gan izaicinošas, gan jau Edijs atkal būs izdomājis kādu
pārsteigumu.
Odziņu, jā, kuras man nepatīk nekad, bet nu labi, tas atkal tās manas problēmas droši vien. Nu un ārzemēs, es pat nezinu, kas ārzemēs, vai ir kaut kas notiks vispār.
Nu, grūti spriest, kaut kas jau laikam ik pa laikam notiek. Kad pastās soctīklos, ka skrējai ieliek kaut ko, ka, kam, kaut kam gatavojas, bet...
Nu, pārsvarā visi tiem FKT, jeb ātrākajiem zināmajiem laikiem, man liekas, šobrīd briest un tiem gatavojās un izklaidējās ar tiem sacensības, diemžēl. Nav. Es ceru, ka ar Kanāriem viss nākamgad varētu...
Atsākties.
Atsākties, jā. Es varētu aizbraukt.
Ar ko šogad noslēdzās, ar to nākamgad varbūt
atsāksies. Jā, tas būtu labs tāds cikls. Gads pa tukšo, un tad atsākam. Nu
tad,
ko?
Tad jau turam īkšķis, ka tā arī notiks.
Jā, tā arī jātur īkšķi, vai ne? Man liekas, ka vairāk īsti nekas mums te nākotnes skatā nav. Tāds patukšs, nebūs par ko runāt, bet mēs noteikti runāsim... Nu, līdz šim mēs esam bijuši vairāk tāds izklaidējoši papļāpājam un...
Par un ap.
Un īstenībā labas atsauksmes par vienīgo, kas mums bija tāds varbūt gudrāks, kur mēs nedaudz arī savu intelektu sākām rādīt pirms vilka, ko mēs runājām par...
Tiešām padomiem.
Par padomiem. Tur ļoti labas atsauksmes bija ļoti daudzi teica paldies. Es domāju, mēs tādā virzienā arī nedaudz vairāk turpināsim. Mums ir daži viesi aizrunāti, kas nav paši varbūt tik izteikti skrējēji, bet kas ir gudri ap un par šīm lietām. Un runāsim jau vairāk par tādām gan uztura lietām, gan svaru zāles lietām, gan veselības lietām. Varbūt iespējams, kādā reizē arī mēģināsim to... redes, pieminēto jau aizskart vai pārtrenēšanos vai izdegšanu un tādas lietas. Tā kā, ja nav ko runāt par sacensībām, tad būs jārunā par to, kā labāk sagatavoties viņam. Nu un tad, lai noslēgtu podcasti, mēs jau nedaudz aizskārām, bet varbūt tev vēl kāds patika.
Kaut kas ir, bet nu, principā šis ir tas jau pieminētais The Well, kur Dylans Bowmans ar Jason Schlarp, tas man ir, nu principā jau noklausīties, lai noklausītos vienu podcastu, tad šis ir tas, kurš jānoklausās, jo tiešām vērtīgas atziņas.
Es varu atzīties, ka es kopšā jūlija beigām esmu atsācis atkal podcastus klausīties, jo tas Covid man ļoti izsita šajā ziņā. Un man patika tā paša pieminētā jau kūpkāsta podcasts ar Blake'u Woodu par tātad FKT trasi Colorado, viņa saucās Nolans 14, kurā tātad tiek jāpieveic, man liekas, 60 stundās 14 virsotnes. Un tās virsotnes ar sauc angliski par 14ers, tā ir 14-nieki, jo viņi pēdās ir virs 14 tūkstoši pēdas katras. Un lai arī varbūt man tā, es neesmu ne tur bijis, ja man tās virsotnes kaut ko izsaka, tik daudz, cik šķiet, ka pēdējā bija Ledvilas kaut kāds starta punkts vai finiša punkts, nezinu, bet kaut kas ar Ledvilu saistībā, kur ir Laimonis arī skrējis. Bet kas man ļoti patika, un šis man bija jauns kaut kas īstenībā, jo es vienmēr esmu pa tiem no 2000. Gadu sākuma vai 2010. Gada taku skrējējiem, kas tur ir cīnījušies un tos kaut kādus tur rekordus stādījušas, vienmēr esmu nu, tā, nu, nedaudz smīkņājis, kad nu, tur jau tas līmenis bija pilnīgi cits, un droši vien pēc 10 gadiem par mums tā smīkņās, vai ne, kad baigie un skrējēji.
Diezgan droši.
Bet īstenībā man baigi patika tā, tas viss stāsts, kā viņi kaut kādā 2000. Gadā bez kaut kādiem telefoniem, komunikācijām vienkārši devušies tajos kalnos, kur pārsvarēsot diezgan sūdīgi laikapstākļi, un kā viņi kaut kādā ir izdomājuši, ka būs kontrolpunkti, nu, kur tā kā viņus gaidīs, un iedevuši viņiem, bet viņiem nav nejausmas, cik ilgi tas viņiem prasīs. Viņi iedod tās, nu, kaut kādus laikus, lai tie cilvēki ir tajos laikos, un pirmo viņi tā kā nokavē pēc laika, un tur viena nav vairāk. Otrajam viņi aiziet 200 metrus garām, nu, tajā naktī un mežā, vai ne, 5 no rīta, un to arī viņi nedabū, un beigās viņi izdomā izstāties, un tā kā izdomā iespā, bet viņi kaut kādā 8. Virsotnē viņam jātiek uz to, nu, 14. Jebkurā gadījumā, jo tur viņus gaida. Viņi izdomā, viņi ies pa šoseju lejā, pa kalnu ceļu lejā, un nu, gan jau kāds brauks un nostopēs. Un tiks līdz lielceļam tādā veidā, un tad jau tālāk tur satiksme laba tiks galā. Un beigās nevienas mašīnas, viņi noiet, nes tik tur tās jūdzes, un aiziet līdz tajai šosejai, un tur zīme, kad nu, tas ceļš slēgts.
Tad nav brīnums, ka viņus neviens tur nepaņems.
Jā, beigās viņus tā šoseja stopē, un tur viņus arī neviens neņem. Un beigās kaut kāds, tā kā, pabrauc garām, nobremzē, strauji apgriežas un atbrauc atpakaļ. Man paņem viņus un izrādās, tas ir to nu, tā kā nosacīt sacensību direktors, kurš sākumā domājas, ka kaut kādi bomži vazājas pa ceļu. Un tikai pēc tam sapratis, kad paga tie varbūt tie skrējā, jo tam vienam bija tādās četrās krāsās tā lietas jaka. Un, nu, tāds ļoti, tāds varbūt vēsturisks, bet nu, mīļš stāstiņš, vai ne, kā viņi tur ņēmušies savā laikā un kaut kādā ziņā tādu, nu, kas varbūt mūsdienās mazāk jau ir tajā, bet ka ir tas, nu, mega piedzīvojumu gars klāt, vai ne? Un tas jau bieži, kāpēc mēs tās takas un ultras pasaulē skrienam, ka tur ir tas piedzīvojumu gars klāt. Un viņi to baudīja tādā lielā apjomā. Tā kā, nu, mans ieteikums tāds šo par Nolan 14 paklausīties tāda iedvesmai vairāk. Tur neko tādu gudru pamācošu varbūt nedabūsiet, bet iedvesmai labs stāstiņš.
Nu re, tad jau iedvesmojamies un tiekamies takās.
Tiekamies gan. Čau!
Čau!